bizi nintzene etxe hartan, neskatzen puntila finak, udako arratsaldetan, errosarillo santua, neguko gela hotzetan. Espainek gordetzen dute, espain bustien gustoa, desiozko zikaran, etxipenaren tamalez. Gauak zelatan dakusa, kontzientzia bilutsik, badoa zordu geldia, gogorapenen hegalez. Jaio ginen bizigera, ez dugu ezer eskatzen, itxasontzia astiro kaiatik ari daurruntzen. Antillak zintzilik daude argazkien paretetan, karta bat idatziko dut, norbaitek erantzun dezan.
Eguarriko 12:27 eta abanera goxo honekin, ongi etorria emango diogu Jon Etxeberria gure erlezainari, eh? Eguardion, Jon.
Kaixo, eguardion.
Eta eguardion anaitze?
Kaixo, eguardion.
Zurire ongi etorria, bye. Eh? Bueno, Jon, ze marcha, ze muzko, bueno, nola dijoa, produkzio hori,
bueno,
estiaren produkzio hori.
Esan gendun aurreko saion, ba, sartze ginoztela oso garai, bueno, interesgarri, edo, bueno, bintzate garaik potentena, eta ba, aprobetsatu behar da guain. Ze, bueno, ba, azkenen, badakigu, neguen alperri dela erleari ezer eskatzea, eta guain da berea. Eta bueno, ba, komentatu nahi nuke, ba, oso hilabete eta aste kaskarrak pasatu ditugula, justu, ba, bueno, ekainen sarrerakin aldatu da, eguraldiak onera egin du, baina aurrez maiatzen oso urtaro, bueno, oso garai txarra izan dugu. Eta izane maiatza da, eta aspaldiko esaten du, maiatza da oso momentu kritikoa. Ze ja populatuta daude oso erlauntzak, erle kopuru handikin, eta janaria behar due. Eta hemen eguraldi txarra egin du, batez ere hotza egin du, eta erleak kanpora ateatzeko eta janaria biltzeko aukera ikesto izan. Eta bilatu die, ba hori, ba oso egoera prekarion, gozek, eta zenbait erle hil ere bai.
Pentsa,
bai.
Pentsa.
Zenek esan ez da, oen dela, bastakit, pareatia bete osaten eginen, udaberria aurreatua, zuk esate zer nau ez da ona, eta oixe, ez da?
Ba, ingarekin garekoin barko luke ez da, baina hemen badakiu, ba, bueno, txaila pelura etzan normala izan, baino maiatzean, jo, nola kostatzen zaion guren udei sartzea, ez da? Eta hoi, ba, gure artean askotan ibiltzen dugu bolo, ba, maiatza kontuz, maiatza, kontuz, maiatza, baino aurten ikusi da, aurten ikusi da, zatik esaten dan. Eta bueno, eraguzita, ba, hortxe ekainen hasieran jiro emando, eta eguraldiak epeltzea indu pixkat, eta ja, bueno,
erlauntzak,
bai, karakterrez aldatu die, oso urduriz duen, oso ikustentzen duen kajairikita, uf, oso oldarko horrez. Eta guain berriz, ba, bueno, ja janari sartzen nahi die, polena sartzen nahi die, ez di ere bai, nektarra sartzen nahi die, eta bueno, ba, ja beste aldarte bat ikusten zaie.
Eta sartzen duen polenoi, ez el
bai,
nundik eratorritakoa da?
Bida, ba, momentu honetan, bateze masusta polen nahi die sartzen, polen grisa ikusten da, eta gaina kantitate handi nahi die sartzen, bai, oso polen aberatsa da. Eta oain oso kontu zibili behar da, honekin ez umea botatzeko joera hartzen du, berehala. Ematen du ez baino, pasagea gozeak eta hiltzorien egotetik, ba, umea bota nahi izatea. Ezke gara, hau da, azkenen erlentzako, ba, momentuik potentena. Ze pasatzen da, ba, polen sarrera undia baldin badago, umea jaioala, umetokine, ba, polena sartzen hasten die, kolapsatu iten da, blokeatu iten da, erreginak ez dauka arrautza jartzeko lekuik, eta leku faltan, ba, esaten du, benga, martxamendik. eta umea botatzeko joera hartzen du bai, kontu zibilbara.
Pentsa. Eta polena aipatuta aurreko, bueno, saion hasieran programarekin hasi ginenen aipatzen genituen polen trampak, ez dakit garai hau dan momentu polen trampa horiek jartzeko edo?
Bai, bai, guain izango da, azkenen nik uste gaina mesedetan egiten zaiola erlauntzari, blokeo horri aurre iteko, azkenen polen kantitate bat kendu iten diozu, berak alare eta guzti sartuko du polena, polen faltarik ez du izango, kontua da, hoxe, ba, garaien iristen danean kentzeko aukera guain dala, eta gaina, bueno, oso estimatua da, larraren polen hau jende arten, eta oso ondo saltzen da. Eta nik aholkatuko nuke jendei guain polen trampa hauek jartzea, esan da bezala, batetik jasotzeko, baina bestetik erlei ere, ba, bueno, ba, blokio egoroi, ba, kentzeko.
Eta, zer lan gehiago? Astero juteltzea guain, astero ezbarkatu, egunero juteltzea.
Bai, erletan egunero. Egunero baten ez baldin bada besten. Bueno, bestelako lanak izaten die baita, almazenen material bat prestatu beharra, edo dena dalakoa, baina bai, guain ikasi egunero erletan. Eta guain gaina esandakoa, ba, umea botatzeko joera hartuko due, eta umea hartzeko botatzeko joera horren aurren, ba, erreginkabik entzea da gure lanik handienetako bat. Erreginkabik iten hasiko die erregina berrik sortzeko, eta ala ba, bueno, ba, kolonia berri bat sortzeko ez da, kanpoa jongo die, eta bueno, ba, bueno, ba, guain erreginkabioek kenduin berdi, eta asteroko bisita tokatzen da.
Eta erregina jalea ere aipatuko dugu ez da? Bai. Garai alda.
Baita, azkenen polen sarrera horrekin, ba, bueno, esan dezakegu jalea realaren lehen gaia dela, jalea iteko lehen gaia beraiek polen kantitate handi behar izaten duen. Eta nektar sarrera ere badagonez, ba, bueno, ba, garai oso egokia da. Besteak beste, baita, ezetasun handi behar dulako erregin jaleak, eta bueno, ba, nektar sarrera horrekin nola ezetasun handiko ezti bat sartzen den kajan, ba, bueno, ba, bian uztarketa da ez, polen asko, ezetasun oso ona, bueno, jale iteko egoerarik egokina. Bai.
Eta erregina jalea zari gara, baina hau nola egiten den eta bai, zuek nola egin behar duzuen lan hori ikasi beharko duzu ez da?
Bai. Bueno, ba, bida, guantxe bide batez esan, ba, ikastaro bat antolatu dela, azik antolatu du Gipuzkoako Erlezain elkartekin elkarlanen, eta, bueno, ba, izango da, ekainen hogeitik, ba, hogeita bosta bitartan. Eta eskainiko da, ba, Zaldibiko goizan erekinen, batetik, eta bestetik, hoi teoriko izango litzake, eta praktikoa berriz, atango nere erlategin ingo dugu.
Ara, bera.
Bai,
eta, ikastaro hau, nori bideratuta dago? Edo zini?
Bueno, pixkat erlauntzan berri...
Claro, bai, eukibar da, nozio batzuk eukibar diez da.
Bai, pixkat teknikoa izan kontu bada, ez? Azkenen lar bat trasbase bat eskatzen du, ba ez dakit hola gainetik esateko, lar bat trasbase bat eskatzen du, hoi ikenda pintzel berezi batekin justu lau eguneko arrautzan egongo da hiru egun, laugarren eguneko larba bat hartu behar da identifikatzen jakin behar da, trasbaseo inda gero kupuloie jarri behar dio hortako egokituta daun erlauntza berezi baten. Orduan, ezagik, pixka teknikoa da, oi, ezin da egin besteik gabe, ba, bueno, ba, erlezaintzako ba, oinarrizko jakintzak batekin, ez? Baizik eta, bueno, ba, ja, teknifikazio gehiago eskatzen du, baina, bueno, ikastaro getan oso kontrolatzen dira. Ba, jendeak egin alizateko eta pixka nozioiek izateko.
Zuen gozea, ematen?
Bai, aurten ni izango naiz.
Zu bakarrik emango dituzu ikastaro hiek, ezta?
Bai, izango da, bueno, esate dizuten bezala teoriko izango da batetik egun bat, lau orduko saio izango da eta gero bi egun praktikoak izango dira bat trasbase hori iteko eta handik hiru egunetara ja usta jasotzeko.
Eta pentsatzen dut zure erlauntza da joango zatela, ezta?
Hori da. Bai, bai, bueno, ni ja garai hortako ja jale egiten nahi naiz buru belarri. Orduan, ba, bueno, ba, egokitzen ibili gabe beste toki baten, ba, bueno, izango da pixkat, ba, nik nola egiten deten eta zer egiten deten, ba, leku ikusi eta momentu hortan, ba, egin beharreko lan hoiek eta pixkat esku hartu, ez? Batez gehien bat izaten da lan hontan esku hartzea, eta bildurrek kentzea. Orduan, teoria pixkat danau dominatzen dugu, baina gero hori praktika emate izaten da pixkat zailagoaz. Eta, bueno, ba, bitarte hori egingo ditu, ba, praktika hori egingo
dugu. Gainei, Jon, askotan, teoria bai, ondo dau, jakin bardarako, baina praktikan ikasten da ez da.
Bai, Bai, erlezaintzan gaina hankasartze handiak egiten ditugu.
Mm-hmm.
Bai, nik nionek admititzen dut, askotan manipulazioietan, edo erreginak hiltzen dira, edo, bueno, egiten ditugu olako hankasartzek. Ez da erresa, guen momentu honetan erlauntzak eta oso populatuta dare, eta hor eskua sartzek azkenen, claro, eragin bat izaten do. Eta jale aiteke hoin, berdin, ba, askotan esfortzu handia egiten da, jale aiteko, kajak eta jartzen dira horta, eta gero, detaile txikitan, ba hankasartze edo utxe egitekin daitezke.
Bueno, baina hankasartzek, adibidez hoin, aipatu dezu ez, igual erregina hil, edo, bueno, beste dozein erle ez, azkenen, zu kontu handi zibilitare, pentsatzen dut, momentu askotan, ba, ez dakit, inevitablea edo dala, ez da, holako zerbait gertatzea.
Bai, bueno, inevitablea izango litzake erlauntza eduki eta bere hortan uztea, eta egon daitezela, ba, bueno, ba, bereien, ez dakit, aktibidade normalean, ez?
Eskuik esartzea, ez da.
Hoi da, gertatzen dena da, ba, bueno, ba, hortan gabiltzenok eta pixkat, ba, bueno, lanbidea hartu deunok, ba, ezinbesten, ba, errelea pixkat jarri behar deuk guk, nahi deun lan hoi eta behi da, ezta? Eta kasu egiten, ba, bueno, ba, azken baten da, beraiei pixkat provokatzea, ez? Situazio desberdin batzuk. Eta hoietan, aizeala, ba, eskua sartuz behar da, eta aizeala, ba, gertatu lehike olako gauzak.
Claro. Mm-hmm. Bueno, eta zein da baita ere, hola, hankasartzik oikoena, ikendana? Bada, hola, orokorren asko repikatzen dana, edo... galdera zaie.
Ez, da, segunda ikuspuntua. Azkenen, a ber, ez dakit, hemen azkenen teoria asko daude, ez? Eta teoritako bat da, erlari aldan da pakean utzi behar zaiola. Beste teoria da, aliketa gehien manipulatu behar dela, edo aliketa gainen egon behar dela, ba, segun eta zer nahi dezun. Mm-hmm. Ba, etekin nahi baldin badezu, ba. Eta, bueno, nik esan dezaketen honi buruz, ba, zenbait jendet kritiko izan leike, ez? Ba, baino, maila baten nik uste gaur egunen erlezaintzan daun hankasartzei gaundina dela, ez jute erlearen gana. Nik hau egie da, ez dala nerea, hau nik entzunun ikastaro baten, eta geroa jo naiz ikusten ala dala. Eta ze pasatzen da, jo, ba, erleak arazoak ditula. Arazoak ditu, programa honetan hitz egin du behin baino gehiotan, eta hasiera itan gaina gehiago, ba, bereien gaitzen da inguruan, ez?
Bai.
Eta erleak, ba, gaitz batzu ditu eta arazo batzu ditu, ba, gizakiaren kulpaz edo gizakiaren eskusartzearen ondorio, ez? Eta tokatzen zaigu erlea zaintzea, eta erlearen gainen egotea, eta gaitzei aurre egiten laguntzea, eta hoi da, ez? Eta, bueno, nik uste dut erleari lagundu hartzaiola gaur egun. Egia da, jo, adibidez, garai hontan erle oso fuerte da, eta erleak gai da momentu hontan bere kabuz aurre egiteko, baina egia da baita, ba, erlea oso potente daunean, gaitzak hor daude, baino ez dia ikusten, baino erlea gero hasiko denen negura begida prestatzen eta populazioa jaisten zaionen gaitz horiek azalduko zaizki.
Claro.
Ordun bai nabarmenduko diala. Zenbait da fuerte egondan udaberri udan, ordun da arazo gehiago izango dugu neguan. Ordun hor gainean egon behar da. Eta gure akatsaik handienetakoa da, ez beharrain bat gainean egotea, ez beharrain bat jakitea, eta bere kabuz uztea. Ez, erleari bere kabuz ezintzaile utzi, ze arazoie guk ekarri dizkio. Orduan gure responsabilitatea badagita erlea zaintza.
Claro. Mhm.
Baina bueno, hontan esate dizut, ikuspuntu oso desberdina dare eta nere hau da. Seguro beste batzuk bada dela.
Oi, beti gertatzen da, ez da bakoitzak lantzen don arabera eta lan egiten don arabera, ba, ikuspuntu bat edo beste bat izaten dute. Eta bueno, gaitzak aipatu dituzu eta komentatu zenuen ere hobekuntza genetiko programa baten barruan zendetela, batez ere gatzei bere kabuz aurre egiten, erleek gaitze horiei bere kabuz aurre egiteko, ez da? Eta bueno, ez dakit momentu honetan nola dagoen programa hori, edo atango ernalketa estazioan nola dauden datu horiek, edo badituzue datuak, edo...
Bai, jo, gogoratzen aiz hortaz, nola itu ginen, gonbidatu bezala egoitze ekarri gendun, egoitze galartza ekarri gendun, eta, bueno, ba, aurrera jarraitzen dugu kontu horrekin. Egia esan, lehenengo etekinak jasotzen hasita gare, eta bueno, ba momentu hontan garrantzia handia ematen nahi gea proiektuan atango estazio ernalketa estazioni. Momentu hau da lehenengo erreginak atera dira, justu 34 erregin atera genitun orain dela 15 egun. Ja banatu genitun gure bazkideen artean, ba hoiek izango dira 2020 urte guzti hortan testatzen aituko gean erreginak. Egun da maueste erregina daude momentu honetan ernaltzen, eta geroa beste 120 bat edo egingo dira, beste txanda baten. Orduan, bueno, ba, egia esan azkenen guztira 260 bat erregina hola izango die testatuko ditugunak. 260 hoiek die 8 ama desberdinetatik datozena, hau da 8 genetika desberdinetako alabak dira. Eta hoiek izango dira, ba, bueno, gure bazkide eta bueno, testatzaile bolondres hoien arten banatuko ditugunak, eta hoiek ba, 2020 urte guztian ba, testatuak izango dira. Jakiteko, hoietan arten zeintzuk eman dituen ezaugarri honenak, hoiek izango dira urrengo generazio bateko amak, eta bueno, eta jarraitzen dugu behin da berriz ba, lan hortan. Kontu da, proiektuan ataungo ernalketa estazionek garrantzi hartu dula, ze, bueno, hau estatuan egiten den lehenengo aldia da. Estatu mailan hau ez da aurrea eman, inoiz. Baina ez da guk sortu dugun zerbait. Hau da, hau Europan barna egiten da, eta gainera erabiltzen die itsasoan barruan dauden irlak erabiltzen die hortako. Eta kontua zer da estazio baten atzetik da ona? Ba, estazio horren atzetik da ona da gure alabak, gure erreginak, azken batean urrengo generazioak egingo dituzten horiek, ernaltzea erlemando konkretu batzukin. Hau da, emea eta arra elkartzea, baino guk nahi ditugunak. Airean egiten da, hoi, ba, bueno, erregin irtengo da kajatik, jungo da leku konkretu batea, eta han bilduko da erlemando desberdinekin, ernalduko da eta bueltatuko da bere kaja. Bueno, ba, ataunek, eskaintzen diun, bailara itxi bat izan da, ba, erreginak norabide bakarra hartu dezake, eta norabide hortan indeguna izan da, erlemandez mandoz asetu. Oda, guk nahi dugun genetika hoi, erlemandon genetika, ba, indeguna izan da, kolapsatu bailara osoa horrekin. Eta orduan probabilidadez, erregin hoi ernalduko da gure arrakin. Orduan, hortik, emaitza batzuk lortuko ditugu. Oda, erregin hoiek, izaten dituzten ba, erleak, jartzen dituzten arrautzak, eramango dituzte obuloa erreginarena eta esperma erlemando horrena. Orduan, azken baten lortzen nahi gana da, genetika konkretu bat guk nahi deuna izatea. Eta bueno, atauneko eskaintzen dugu, proak egiten nahi gea, espero dugu emaitzak onak izango diela, eta emaitzoien etekina, ikusiko dugu ba, urrengo urtengo testetan, abertzen izaten den. Ez da egite ontzor ondo ulertu dan, azkenen planteamentua.
Bai, ondo ulertu egoen nire galdera da. Ez dakit nola planteatu, zeatik ez utzi libre, eta zeatik, ez dakit nola erabili, behartu ez da hitze, behartu da. Zeatik.
Zeatik ama hoiek eta zeatik aite hoiek.
Bai.
Bueno, ezaugarrek ezagutzen ditugu. Utziko bagen duke guk irten daitezela eta topatzen dituzten erlemandoekin estaltzen, ez genuke kontrolatuko. Erlemandoi ez dakiu nundi datorren, ez dakiu ze genetika, ez dakiu ze portatzen nahi dan. Ez dakiu gaixotasunen aurren ze konportamentu dauken, ez dakiu agresibidea aldetik ze konportamentu dauken, ez dakiu hibridoa dan, ez dakiu italiko genetika badan, edo txina dan, edo ez dakiu, guk erlemando horri buruzko informazioik ez daukegu. Guk iten baldin badeu, azken baten, bailara hortan zehar, erlemando konkretu bat, guk ezagutzen dugun genetikako eta genetika horrek guk nahi ditugun parametroiek betetzen baldin baditu, ba erregina hoi, estaldiko da, ernalduko da erlemandro horrekin. Eta badakigu, beha jartzen dituen arrautza horietatik sortuko dien populazioa edo sortuko dan erlauntza hoi edo kolonia hoi,
bai.
Ba ezaugarri honetakoa izan behar dula teorian. Horrek ez du esan nahi uneko unean hala izango danik, eh? Ze azken baten genetika dator belaunaldiz belaunaldi oso atzea joan beharko gineke. Ez? Eta guk daukeunak momentu baten ama horrek ba, ezaugarri konkretu batzuk azaldu ditu, baina horrek ez du esan nahi bere alabak behar ezaugarri berdinak izan behar ditunik. Baina probabilitateaz ari gea beti. Orduan, espero deu, ba, gure ama hauetatik sortu dien alaba hoiek, ernalduta guk nahi degun erlemando batekin edo ar batekin, emaitza onak izango ditugula. Hoi da, nolabait, hobekuntza genetikan Malai. Egiten dan, ze bestea da, in vitro egitea. Hau da, zuk egin dezakezu, erlemando bat hartu, dakizuna ze genetikatakoa dan, harri espermak entzen diozu, eta sartzen diozu erreginari bere obuluan. Osea, bere espermatekan. Naz? Orduan bere obulua, esperma horrekin ja naziko da. Eta hortik sortuko da, ba, bueno, ba, urrengo generazioa.
Bai.
Kontua da, guk momentu hontan ikasten nahi gea, eta beste pertsona bat, proiektun dauna, ahi da, in vitro ba, prozesu ikasten, eta hasi da lehenengo pausoak ematen. Baina bitarten, eta ataungo estazio honek, ba, ematen diu, aukera hoi, ba, guk nahi dugun bezala, gure genetika bat, beste gure genetika batekin elkartzeko.
Adare, bai zuentzat eta, bueno, in vitro pentsatzen dut, erresiagoa dala, ez da?
Bai, baino, bueno, hor manipulazioa da un momentutik, bueno, baitare, ba, beti,
claro.
Beti, claro. Ba, bueno, ba, arazoak ere sortzen dira. Eta, baina, bueno, bai, momentu hontan, jo, ez dakit, ez, gure ispilua pixkat Europa izan da, ez, azkeneko urte hauetan, eta ikusi deu jendean nola idan lanen, aige esaten, izan gehala, Alemania, Macedonian, Polonian, justu, ba, bueno, egoitz izan zan hemen gure ba, saiotako baten, eta, bueno, bea izan da Europan proiektu, bai, proiektu horiek ezagutzen, eta esperientzia horiek ezagutzen, eta beak ikusi du, ba, nola lana egiten dan, eta bueno, oso ez dakit, profesionalizatuta dago asuntoa, ez dakit, oso emaitzak onak haidie lortzen, baina hain naiz esaten, orain dela 40 urte haidielako lan hauetan.
Pentsa.
Eta gu hasi bakarrik ingea, ez? Baina, bueno, a ber, historia honetan atzetik nahi deguna da, besteak beste, erle on bat izatea. Zer da erle on bat izatea? Ba, gaixotasunei bere kabuz aurre ikendakin erle bat izatea, guk ahalik eta tratamentu gutxiena sartzeko eta horrekin kutsadura gutxiago sortzeko, bai gure erlengan, bai gure produktuengan. Bestetik, guretzako ba, lan egiteko erresagoa dan, zabatez, erle bat izatea, ba, bueno, ba, horrek errezten digulako, ez, bere manejua, eta bat, beste, eta ikusten dugu karakterrak oso desberdinek da duela erleetan, eta, bueno, hor selekzio bat indaiteke. Ustez, baldin badugu, gure erlezainek, gure aurreko generazioek, selekzio genetika bat indue. Adibidez, nundik hartzen zien erlek? Ba, askotan, umea botatzen zen, botatzen zen erlek, eta umeoi hartzen zen. Ze pasatzen da, ba, umea botatzen do noi jasotzen baldin badezu beti, azkenen aizeana da selekzio bat iten, botatzen duen, osea, errez umea botatzen duen erle batena. Eta justu guko hain bilatzen dugun kontrakoa. Oda, umeik ez botatzeko, ze horrekin erlea galtzen dugu, erlen gaitasune galtzen dugu laneako, eta barrez. Orduan, ustez baldin badugu, gure aurreko guztik egin du selekzio genetiko bat. Eta danok iten dugu, erle on bat baldin badaukeu, harren alabak nahi ditugu. Orduan, bueno, ba, da pixka bat teknifikatzea hobekuntza genetika hoi, eta pixka bat parametro galdatzea, eta guain parametro berri batzun baitan iten deu lana, ez? Lehenau gaixotasun hauek etze duen, etzeon gaixotasunan baitako selekzio egin berri, baina guain bai.
Bueno, aipatu duzu, 2020an izango jula lehen emaitzak, ez da? Oso gehietita.
Bai, baina, bueno, emaitzak oso epe luzea izango di, eh?
Bai.
Bai, bueno, lehenengo genetika, a ber, ez dakit, lehenengo alaba hauek modu hontan ernalduak izan da, ikusiko dugu ze emaitzak ematen dituzten. Baina nik uste, momentu hontan jasoko ditugun emaitzak diela, bateze gure lan eiteko prozedimentu ningurukok. Ez horren beste genetika on bat bilatuko dalako. Genetika ona izateko eta erle ona izateko urteetako lanain behar da. bueno, eta hori, ba, etorreko da. Ba, hemendik, 10-15 urtea, ba, segurazko hasiko gehan maitzoiek ikusten.
Bueno, ea ba, eh? Oso ondo joan, bueno, denboare aurrea, bukaera jatu geha, bueno, aurreatuko iguren zulei, hemendik 15 egun barru nuagoaz, nua eman behar gaituzu.
Bai, ba, nahi nuke, behintzat, ba, Gipuzkoako Erlezain Elkartea daun, ba, goizan eraikinen, badau, ba, eraldaketa gune bat, eta anestia ateatzen deu, registro sanitario eta guzti, eta, bueno, ba, Gipuzkoako Erlezain Elkarteko teknikari batek eramaten du, bizkat, hango dinamika, eta nin neoni, haber, estia ateatzen tokatzen naizen, egun hortan, eta beak, ba, pixkat, bera, hango martxa edo azaltzen digun. Oida.
Eta guan txizengo geha zuzenen.
Oida.
Ba, ikasten.
Eta,
bueno, lehen Jon, ja bukatzeko, etorri zenen estudiora galdetu izeu, ea, aurten noiz hasiko zen berriz ere, ba, ez di salmentan ez da jendea, ia eska idalako. Eske.
Bai, baino, irailea arte txemarko duan. Bai, gauzak ondo baldin badie, gauzak ondo baldin badie, urtea ondo baldin badie, jo, denbora baldin baduke lehen hau jongo naiz noski, baina irail arte behintzat etxoen barko due bai, ze zineiz danea, danea ez naiz iristen, azkenen momentu enten erlea oso oso topera dau, eta oain tokatzen da ekoizpen hoiek egitea, eta ekoizpena egin, gehi saldu, gehi, ez naiz iristen danea, orduan, bueno, ba, irailen espero deu, ba, bueno, lanak ondo ateatzea udan eta ekoizpen on bat izatea, eta horrekin hasiko naiz plaza juten.
Oso da. Bai, bai, zeia, bueno, iritsi zaigu ordiziko azokatik eta, bueno, Tolosako beste bai. Den lan batetik, eta eske daudela, zure eztie behar duela.
Bueno, ez da seinale txarra.
Ez,
baino, ez. Bai, bueno, nahi gustatu litzaiak beste egiteko modu batzuk edo izateko aukera izatea, baino ez. Azkenen iristen naizen lekuan iristen naiz, eta momentuz behintzat ola beharko da.
Eta gauzek ondo inberdiela, ez da?
Bai, bueno, saiatzen gara behintzat.
Hoi da. Bueno, Jon, ba, plazerra, eh? Gaurko nere mentxe izatea, eta mendik 15 egun barru gehiago.
Hoi da.
Ondo izan? Esker.
Venga.
Aio.
Legoke mugaza inaren ontzia
maite eta azken la rosa moz dezagun elkarrekin ez dala ister alferrik izango udazkeneko San Martin ez dala ister alferrik izango udazkeneko San Martin poliki azken argiak itzaliz etxe zahar maitagarri hartan leio guztiak zabalik mugazarat eramaten duen
zenbaki gabea edota 9 4 8 8 7